Textul biblic pe care îl vom citi în seara aceasta se găsește în Evanghelia lui Matei, de la capitolul 18, începând cu versetul 21, pagina Scripturii 945. Matei, capitolul 18, versetul 21 în jos, ascultăm cu atenție cuvântul lui Dumnezeu. Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: Eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. Au început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă n-avea cu ce plăti stăpânul lui, a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și i-a zis: Doamne, mai îngăduiem și îți voi plăti tot. Stăpânul robului acelui, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicând: Plătește-mi ce mi-ești dator! Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și îi zicea: Mai îngăduie-mi și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis: Rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Amin. Acesta este cuvântul din care voi rosti mesajul în seara aceasta și ne rugăm ca tuturora Domnul să ne dea har, să ne dea mult har fiecăruia dintre noi. Trebuie să vă spun din culise: atunci când te ridici la amvon și începi să predici, ai tot felul de emoții. Chiar dacă trec mulți ani de zile de când slujești, tot ai emoții. Și una din întrebările pe care le are orice om care vine și vorbește în față, se întreabă: măi, oare cine sunt cei din fața mea? Cine sunt cei ce mă ascultă? Astăzi la amiază am fost la o cununie religioasă undeva la o biserică în județul Timiș, într-o localitate necunoscută, într-o biserică, nu cunoșteam doar câteva persoane, trebuia să predic acolo, știam pe miri și ne ridicăm în picioare și păstorul anunță colecta și după fratele Alex va predica. Și eu mă uitam, măi, zic, oare ce zic oamenii ăștia, cum așteaptă mesajul, ce s-a întâmplat? Și gândind asta, păstorul se întoarce către mine și are o revelație și îmi spune: Alex, vezi că ai și prieteni în sală. Și eu m-am bucurat, sper, frate, că am și prieteni în sală. Bineînțeles, el se referea la persoane care vizitează biserica. Sper că stau în fața unor oameni care sunt obișnuiți cu textul Scripturii, oameni din biserică, prieteni, de ce nu? Trag nădejde că în seara aceasta stau în fața unor oameni care ne vedem aici și mă rog Domnului să ne ajute pe toți să ne mai vedem. Și aici, dacă Domnul va da viață, însă să ne ajute Domnul pe toți să trecem dincolo de poarta cerului și să ne întâlnim cu toți în veșnicie. Amin, aleluia. Pentru asta, să știți, textul din această seară ne pune în față o mare provocare. Domnul ne descoperă o chestiune nu tocmai simplă. Știți că Domnul n-a avut foarte mulți prieteni. Ați auzit ce este acela un PR? Adică o persoană care se duce pe lângă cineva care vrea să fie vedetă și se ocupă de imaginea lui, a ei. Cum să se îmbrace, ce să vorbească și așa mai departe. E bine, sunt oameni care l-au analizat pe Domnul Iisus Hristos din perspectiva liderului și zice: Domnul este un lider perfect. Mai avea nevoie de ceva. ar mai fi avut nevoie de un PR, adică de cineva care să se ocupe de imaginea lui, că el nu prea știa cum e cu imaginea. Când era lumea mai dragă, când erau oamenii mai mulți pe lângă el, atunci ar rostea câte o predică de plecau toți. Când vinea cineva și căuta să intre în grațiile lui, atunci ar rostea, spunea, făcea un gest, îndepărta toată lumea. Spre exemplu, foarte mulți oameni l-au criticat, teologi din teologia liberală, bineînțeles, l-au criticat pe Domnul, dacă tot făcea minuni, de ce trebuia să le facă în ziua sabatului? A fost bun Domnul Iisus, a făcut multe lucruri bune, dar nu a fost diplomat. Asta n-a știut-o, cu diplomația, cum să se dea, fix în ziua sabatului, fix când erau preoții, mai preoți acolo, săvârșea câte o minune și întărâta. Și știți că de la chestiunea asta s-au hotărât să-l omoare. Asta se întâmplă în Ioan 5. În Ioan 6, spre exemplu, Domnul Iisus înmulțește pâinile. Și se strâng 12 coșuri numai de firimituri. Și oamenii mergeau după el și au vrut să-l facă împărat, dar el se face necunoscut. Și pleacă de acolo. Păi el nu pentru asta a venit? Nu de asta a venit ca oamenii în sfârșit să recunoască cine este el și să conducă, să fie un conducător. E bine, când era culmea popularității sale, el pleacă, fuge. În textul acesta vine Petru. După ce ascultă o predică foarte frumoasă a Domnului Iisus despre iertare. Și Petru vine și zice, Doamne, uite ce idee am eu. Dacă cineva îngreșește mie, ce zici? Îl iert de 7 ori. Cam ce părere ai tu? Și noi am spune, Domnule, e destul de mult de 7 ori, cu atât mai mult cu cât în tradiția evreiască limita ștacheta era pusă la 3 ori. Dacă cineva îți greșește o dată, închizi ochii, strângi din dinți, mergi înainte. Dacă ți-a greșit de a doua oară, la fel, strângi mai tare din dinți, te duci mai departe. Dacă a trecut de 4 ori, poți să strângi și altceva. E, Petru vine și spune, Doamne, frumoasă predică, grozavă. Eu nu mă limitez de 3 ori, nici nu dublez. De 7 ori, cifra perfecțiunii. Ce zici, Doamne? Și pe când om a fi putut să zică, Petre, ai făcut un progres extraordinar, de la 3 ori ai sărit nu la 4, nu la 5, n-ai dublat la 7 ori. Bravo, Petre, ești pe drumul cel bun. La anul mai facem un seminar despre iertare și poate ridici tacheta la 9. Domnul vine și spune, Petre, nu de 7 ori, dar de cât? De 490 de ori. Ridică o ștacheta atât de sus și Domnul începe să îi explice și spune o pildă. În pilda aceasta, Domnul vrea să vorbească și să ne transmită, și acesta este și titlul mesajului meu, Riscul vieții netransformate. Vorbește despre riscul vieții netransformate. Este o pildă în 4 acte. Primul act al pildei. Spune așa Domnul Iisus Hristos. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi, a început să se facă socoteala și au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să-i se plătească datoria. Primul act al pildei, o mare datorie. Și este o întruchipare, o exemplificare a stării fiecăruia dintre noi. Îi spune Domnului lui Petru și celorlalți ucenici, fariseilor și ne zice și nouă astăzi următorul fapt, și anume că fiecare dintre noi, noi față de Dumnezeu, avem o mare datorie. Nu unul față de altul, ci noi față de împăratul, de el, de stăpân, de preanaltul Dumnezeu, suntem datori și nu cu puțin. Suntem cu datori foarte, cu o datorie foarte mare. Când Domnul spune 10.000 de galbeni, cam cât credeți că este asta? Vă spun eu, nu că eu așteam ci nici eu din altă parte, este o datorie colosală, de necalculat. Prin comparație, istoricii au descoperit, spre exemplu, regiunea Galilei plăteau bir cezarului 200-300 de galbeni pe an. 200-300 de galbeni pe an cezarului, o regiune întreagă. Omul acesta, Domnul în mod anumit și intenționat, exagerează ca să ne facă pe noi conștienți de ceea ce trăim. Și spune așa, un om știi cât avea? Nu 200-300 de galbeni, cât ar putea avea o regiune întreagă, mii de oameni. El singur avea 10.000 de galbeni datorie la împăratul. Dragii mei, oricât de pe bune ne-am considerat noi și cu socotelile făcute la virgulă, trebuie să spun în seara aceasta că fiecare dintre noi suntem datori lui Dumnezeu. Și datoria noastră nu este mică, ci este enormă, incalculabilă. De ce suntem datori? Suntem datori, în primul rând, pentru ceea ce este Dumnezeu. Dumnezeul pe care noi, în seara aceasta, căruia i-am cântat, înaintea căruia ne-am rugat, Dumnezeul care ne vorbește în seara aceasta, Dumnezeul care a creat tot ce este și ne ține pe noi în ființă, nu este un Dumnezeu mic, ci Dumnezeul nostru este glorios. Cuvântul Domnului ne spune că cerurile cerurilor nu pot să-L cuprindă. Toate galaxiile care se află în universul acesta nu pot să-L cuprindă pe El. Atât este de mare Dumnezeu. Acțiunea sa în viața noastră este o acțiune prin har și fiecare dintre noi beneficiem de harul lui Dumnezeu. Și tot ce avem și suntem astăzi este datorită măreției lui Dumnezeu. Că sănătate ce avem, posesiuni ce avem, minte întreagă, doi ochi, e bine, toate acestea sunt datorită lui Dumnezeu. Noi le datorăm. Îi datorăm anii de pe buletinul nostru. Îi datorăm familia ce o avem. Biserica asta grozavă, lăudată, i-o datorăm lui Dumnezeu. Datorită gloriei sale, a splendorii sale. Pentru că Dumnezeu este plin de milă. Îi datorăm ziua de astăzi. Pentru că Dumnezeu și-a noit bunătatea față de noi. Îi datorăm secundele acestea în care respirăm. Știți, paralela aceasta, că respirăm aerul lui Dumnezeu, apa, bem apa lui Dumnezeu, așa mai departe. Toate sunt ale lui Dumnezeu. Datorită măreției sale și a ceea ce El investește în noi, îi suntem datori. Și nu cu o datorie mică. Datoria noastră nu este de 2 lei, ci de 10.000 de galbeni. O datorie incomensurabilă, extraordinar de mare. Dragul meu, vreau să înțelegi în seara aceasta că tu ești investiția lui Dumnezeu. Dumnezeu a investit în tine. Ne spune cuvântul Domnului că, în schimb, în loc noi să ne achităm datoria, în schimb, acestui Dumnezeu glorios care face investiție în viața noastră, noi venim să îi plătim în păcate, în nepăsare, în inconștiență, în răzvrătire. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului în Romani, capitolul 1, versetul 19. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, atenție, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci S-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Iată ce afirmă Pavel, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, că noi oamenii știm. Nu se poate ascunde nimeni din sala aceasta sau de pe internet, Dom'le, n-am știut. Nu e adevărat. În marea sa înțelepciune, Dumnezeu s-a asigurat ca fiecare dintre noi să avem un minim de cunoștință a prezenței sale, a existenței sale și, în consecință, a datoriei noastre față de El. Și Domnul spune, cu toate că oamenii aceștia au știut, au cunoscut, i-au întors spatele, nu și-au achitat datoria, ci ba dimpotrivă, inima lor s-a întunecat. Este o datorie pe care o avem fiecare dintre noi. În consecința datoriei, cuvântul Domnului ne spune în acest prim act al pildei, fiindcă El n-avea cu ce plăti, și pe drept vorbind, fiecare dintre noi, oricât de mult ne-am chinuit să plătim, nu vom putea plăti, a poruncit să fie pedepsit, să fie vândut El, copiii Lui, soția Lui și tot ce El avea ca să fie plătită datoria. La drept vorbind, nimeni dintre noi nu-și poate achita datoria înaintea lui Dumnezeu. Atât este de mare. Oricât de filantrop ai fi, oricât de bun ai fi, oricât de activist al bisericii ai fi, orice ai face în lumea aceasta, tu prin propriile tale forțe nu vei putea plăti datoria aceasta niciodată. Este supraomenească, nu se poate plăti de un om. Atenție, nu se poate plăti de o regiune a unei țări, dar minte de un simplu om. Urmează actul al doilea al pildei, versetul 26 și 27. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și i-a zis, Doamne, mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Al doilea act se numește o mare iertare. Avea o mare datorie. Omul în inconștiența lui s-a pornit pe drumul pe care se pornesc foarte mulți oameni și spun, Doamne, mai lasă-mă un an, îți voi plăti datoria, câtă inconștiență la el. Nu știa, habar nu avea ceea ce el cerea. Să-i fi spus împăratul, bine băiete, te mai las un an de zile, cât poți să faci? 100 de galbeni, 1000 de galbeni, dar 10.000 de galbeni nu vei putea face niciodată. Și ne spune cuvântul Domnului, versetul 27, stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă datorită milei, îl iartă și îi dă drumul. Dacă este o mare datorie, e bine, vestea bună este în felul următor. Avem parte de o mare iertare, o iertare care este imediată. Și ascultă-mă bine, dacă cumva în timpul acestui program sau în timpul chiar a predicii, Dumnezeu ți-a vorbit și te-a conștientizat că datoria ta este mare. Păcatele pe care tu le-ai făcut sunt mari, adânci, grele. De-ai simțit în momentul acesta cercetarea lui Dumnezeu și vidul, hăul acela între tine și Dumnezeu? E bine, dragul meu, trebuie să spun în seara aceasta că pentru tine există o mare iertare. O iertare care poate să se declanșeze asupra ta imediat. Dumnezeu nu-i spune acestui om, împăratul nu-i spune acestui om, auzi, mai mă gândesc, mă întâlnesc cu sfetnicii mei, vedem, punem în balanță, să vedem dacă ne afectează și după aceea îți vom trimite un răspuns. Ci îl iartă imediat, cred din toată inima, într-o iertare instantanee pe care Domnul o face acum, la o clipeală de ochi, ne curăță întreaga noastră viață. Știți de ce? Pentru că pentru păcatele noastre a murit El, Iisus Hristos Domnul. A venit pe pământul acesta întrupat în om, și s-a adus jertfă pe sine. Marea mânie a lui Dumnezeu a fost potolită, pentru că noi datornicii, fiecare dintre noi, trebuia să plătim pentru păcatele noastre. Pentru toată datoria noastră, trebuia să stăm toți la rând până plătim cel din urmă bănuț. Și a venit Domnul și a spus, Tată, iartă-i, plătesc eu pentru ei, îmi este milă de ei, să se potolească mânia ta, nu-i distruge. Mai îngăduie-i, Doamne! Și uite așa, ni se pune la dispoziție o mare iertare, pentru că Dumnezeu este milos. Trebuie să spun în seara aceasta să te oprești din toată acțiunea vieții tale de a-ți astupa păcatele tale, nu vei reuși. Oricât de mult te-ai chinui prin forțele tale, prin strădanile tale, nu vei reuși. Lasă-L pe Domnul în seara aceasta să-și exercite mila asupra ta. Și datorită iubirii sale să-ți spună, te iert, pentru că a murit Hristos în locul tău, te iert, nu pentru ce poți face tu. Și până aici, pilda este frumoasă, predicați mai auzit-o de foarte multe ori. Și ne place să știm lucrul acesta, avem parte de o iertare imediată și să nu uit să vă spun, avem parte de o iertare totală, nu iartă jumătate, nu-i face o eșalonare, îl iartă total. Frumoasă predică. Însă, urmează cel de-al treilea act și cel mai dureros al predicii. Actul al treilea. Versetul 28 în jos. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicând, plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a umilit. S-a aruncat la pământ, îl ruga și îi zicea, mai îngăduie-mi și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. O mare datorie, o mare iertare și al treilea act al pildei, o mare lipsă. O mare lipsă. Omul acesta avusese parte de o iertare de necalculat, 10.000 de galbeni. Se întâlnește cu unul care îi datora 100 de lei. Plata pe o zi a unui om, a unui zilier, era de 1 leu. 1 leu.
Dacă stai să o socotești bine după o matematică simplă, 100 de zile ar veni undeva mai bine de 3 luni, nu? Undeva mai bine de 3 luni. Salariul minim pe economie îl înmulțești de 3 ori și mai pui un pic, nu-ți dă 1000 de euro. Am dreptate. Undeva pe acolo. Atât ai datora. 1000 de euro. Și omul ăsta se duce și bagă mâna în gât și zice, dă-mi 1000 de euro. Atât am datorez, atât să-mi dai, nu pleci de aici. Și omul ăsta, nu vorbim despre 10.000 de euro. Nu vorbim despre o datorie a județului Timiș, a României, către femei. Nu! 1000 de euro. Se pune la pământ, se umilește și zice, te rog, iartă-mă. Se întinde pe jos. Îți voi plăti. Era realizabil așa ceva. Serios acum. Era realizabil. Se ducea, stătea peste program, se împrumuta din altă parte. Suna un prieten. Și plătea datoria. Nu era mare lucru. Cu toate astea, vedem în acest om o mare lipsă. Cel care beneficiase de marea iertare este omul care îl strânge de gât pe fratele său pentru un nimic până la urmă. Pentru aproape un nimic. Omule, ce s-a întâmplat cu tine? Tu care ai avut parte de iertarea lui Dumnezeu, marele har al curățirii vieții tale, ce se întâmplă cu tine? De ce nu ești transformat? De ce nu ești un om nou? Cred că aceasta este marea problemă a creștinismului contemporan. Un creștinism care vine la seri de evangelizare, crezi în Domnul, crede în Domnul, te pocăiești, mă pocăiesc, Doamne, iartă și păcatele mele și plângem. Ni se sfâșie inima, frate, am păcătuit, ce să fac? Vii la Domnul și Domnul te iartă. Și asta se întâmplă. Primele două puncte ale acestei pilde sunt puncte care ne plac în predică. O mare datorie și o mare iertare. Însă de aici urmează o dramă în pilda noastră. Pentru că ar fi trebuit să fie un mare caracter și este o mare lipsă. Pentru că trebuia să fie un mare iertător, un mare iubitor și este un mare ucigaș, un strângător de gâturi. Un om care îl urăște pe cel de lângă el, îl vrea condamnat în spatele gratiilor, să-i plătească tot. El, iertatul, acela care a plâns, acela care s-a predat, acela care a cântat, acela care vrea să aibă păcatele iertate. Dragii mei, trăim o adevărată, acesta este un film de groază. Este o realitate de groază. Asta este groaza în creștinism. Oamenii care aud mesajul iertării lui Iisus Hristos, dar oamenii care beneficiază de iertare și nu sunt transformați de iertarea aceasta. Intră pe o ureche și iasă pe cealaltă. Vor doar să beneficieze de iertare în contul lor, să nu mai fie nimic, dar în schimb să stoarcă totul de pe unde se mai poate. Expresia creștinismului care plânge, care este în depresie, care riscă pedeapsa, o pedeapsă cumplită, mânia lui Dumnezeu. Și deodată aude un mesaj al salvării, după cum mulți din sala aceasta au auzit. Dar ceva se întâmplă. Și sunt atâția credincioși care și-au predat viața Domnului, au avut parte de iertare, au simțit la un moment dat ceva. Unii dintre ei s-au botezat, alții vin la biserică și cu toate astea trăiesc într-o stare cumplită, jalnică. Frate, de ce merge așa rău? Dragul meu, aș vrea să te întrebi în seara aceasta cu adevărat ce se întâmplă cu viața ta. Nu te întreb dacă ai avut parte de iertare. Vreau în seara asta să te întreb dacă ai avut parte de transformare, mai mult decât iertare. Te duci la iertare, ai luat-o și te duci bucuros cu ea acasă. Te-a transformat iertarea aceea? Ți-a schimbat viața? Ți-a schimbat gândirea? Ți-a schimbat comportamentul? Ești un om născut din nou? Poți iubi? Vreau să vă spun că pilda, miza în pilda aceasta nu este în mod special și unic iertarea, ci este transformarea, un om nou, altceva. Uitați-vă ce ne spune cuvântul Domnului în Ioan, capitolul 8, versetul 30. Vă spuneam că Domnul Iisus, când avea popularitate mai mare, atunci crea o polemică. Uitați-vă ce spune versetul 30. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți iudei au crezut în El. Ha! Ce succes la evangelizare! Aleluia! Versetul 31. Și a zis iudeilor care crezuseră în El, dacă rămâneți în cuvântul meu,
sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Ei au răspuns, deja iritați, dar noi am crezut în tine, Doamne, nu? Noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu? Veți fi slobozi? Și de aici începe o polemică. Uitați-vă că Domnul nu se mulțumește. Ai crezut? Da, foarte bine. Acum este momentul să creăm biserica, pentru că au crezut mulți. Acum este momentul să facem adepți. Stăteam de vorbă cu cineva care auzise o predică și vrea să se convertească și spunea, vreau să fiu botezat acum. Simplu. Uite, mergem la Timiș și nu mergem la Timiș. Tu trebuie să faci dovadă a pocăinței tale. Dacă rămâi în cuvântul lui Dumnezeu, vei fi cu adevărat ucenicul Domnului. Ar fi foarte ușor să stăm să numerăm mâinile ridicate. Ar fi foarte ușor să numărăm pe oamenii care pretind credința în Domnul Iisus Hristos, dar n-au parte de transformare în viața lor. Problema se pune nu câți oameni cred, ci ce fel de credință este în dreptul oamenilor. Și Domnul le spune așa, ai crezut foarte bine, trebuie să rămâi în continuare în cuvânt. Tot în Ioan, în capitolul 14, versetul 15, spune așa, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Versetul 21 sublinează același adevăr. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Acela este un om transformat. Nu? De câte ori spunem noi, fie în cântare sau acasă, Doamne, te iubim. Știți că asta nu-L impresionează pe Domnul? Nu-L impresionează. Dragii mei, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, este în zadar să-i spui Domnului un te iubesc și să nu rămâi în poruncile sale, să-i spui te iubesc lui Dumnezeu și să-L urăști pe fratele său, să-i spui un te iubesc lui Dumnezeu și după aceea să te afunzi în hăul de păcat, să-i spui un te iubesc lui Dumnezeu și tu să nu-ți schimbi deloc viața. Știi că asta pe Dumnezeu nu-L impresionează? Așa ne facem impresia că Dumnezeu nu mai poate în cer, frecându-și mâinile, ăștia îmi spun că mă iubesc. Capitolul 15. Rămâneți în mine, versetul 4 din Ioan, și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa, nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Marele adevăr este că odată ce am primit iertarea lui Dumnezeu, trebuie să continuăm să umblăm îndeaproape pe urmele Domnului Iisus Hristos, să stăm aproape de El. Marea tragedie este că sunt oameni care intră pe poarta cea strâmtă și apoi se mută pe calea cea largă. Am intrat, e adevărat, strâmtă a fost ușa pe care au intrat, dar s-au dus înapoi pe drumul cel larg. Dragul meu, aș vrea să înțelegi în seara aceasta răspunsul la întrebarea, Doamne, de ce simt atâta presiune spirituală, de ce am atâta apăsare, de ce am atâtea legături asupra mea, Doamne, de ce bat pasul pe loc, Doamne, de ce sunt înfrânt în mod sistematic, Doamne, de ce nu pot să mă opresc, de ce tot zic, de ce tot fac, de ce tot am atitudinea asta, știi de ce, dragul meu? Pentru că te-ai mulțumit într-o seară cu o predare, te-ai mulțumit într-o seară cu o iertare și ai plecat repede. Pe când tu trebuia să ai parte de transformarea vieții, să rămâi în Dumnezeu, nu doar vii guști și ai plecat, să rămâi și să te hrănești în mod continuu și în mod continuu și se întâmplă ceva apoi în noi. John Wesley se naște după anul 1703, dacă nu greșesc. Într-o familie de 19 frați, el este al 15-lea. Într-o seară de 7 februarie, pe când el avea 6 ani, le arde casa. Reușesc să scoată toți copiii și la numărătoare lipsește unul. Când se uită sus la fereastră, micuțul de 6 ani, John Wesley, nu mai puteau să intre. A vrut mama să intre înapoi după el, să se urce pe hol, pe scări, să se ducă în cameră, dar nu mai putea, totul era în flăcări. Câțiva oameni abia au ținut-o pe mama să se ducă după el. El plângea sus, toți vecinii stăteau jos. Și cineva a avut o idee.
S-au dus lângă zid și s-au urcat unul pe umerii celuilalt. Au făcut o scară compusă din trei oameni și au reușit să-l ia pe micuțul John Wesley jos și l-au salvat. I-au tot povestit chestiunea asta. I-au povestit de îndurarea Domnului, de harul Domnului și el a afirmat și a spus: pe mine Dumnezeu m-a scos din foc, realmente. Au trecut ani. Traversa oceanul să se ducă în America, să fie misionar. Acolo, în timp ce era pe corabie, s-a stârnit o furtună cumplită. Toți strigau. Erau panicați de-a dreptul. Corabia era amenințată să se scufunde. El era distrus de panică. Într-un colț al corabiei vede niște oameni adunați, șezând, fiind liniștiți, cântând și rugându-se. Nu i-a venit să creadă. Erau frați moravieni, vineau din Germania, mergeau și ei în America tot pentru a fi misionari. A fost atât de impresionat, după ce s-a liniștit furtuna, s-a dus la ei și a spus: voi de ce nu v-ați panicat? De ce nu v-ați smuls părul din cap, cum am făcut noi? Și i-au spus așa: nouă nu ne este frică de moarte. Soțiile noastre nu se înspăimântă de moarte, copiii noștri nu le este frică de moarte. Noi știm că dacă plecăm, mergem la Domnul. Cât de impresionat a fost de răspunsul acesta, pentru că el, misionar, scăpat din foc, i-a fost frică că va fi cuprins de apă. Ajunge în America, 2 ani de zile stă acolo, vestește Evanghelia, când se întoarce înapoi în Europa. În jurnalul lui scrie în felul următor: m-am dus în America să convertesc indienii. Cine mă va converti pe mine? M-am dus în America să convertesc indienii. Cine mă va converti pe mine? Și continuă el și spune în felul următor: pentru că mi-este frică la orice val care se ridică. Risc să-mi pierd credința la orice balansare mai puternică a corabiei. Îl punem pe Dumnezeu la îndoială, la orice colț, la orice predicție sumbră. Suntem gata să le pădăm de toate și să ne vedem de viața noastră. La orice criză care ne afectează viața. Orice semn de îmbolnăvire, orice semn de sărăcie, orice semn de trădare, de abandonare. Doamne, unde ești? Ce se va întâmpla cu noi? Unde vom ajunge? Noi, oamenii care vrem să-i convertim pe alții, noi, oamenii care cântăm, ne rugăm, postim, mergem și evangelizăm, suntem gata să le lepădăm pe toate cele sfinte când ceva ne apucă pe noi și ne ajunge la pielea noastră. Oare nu asta trebuie să fie și întrebarea noastră în această seară? Noi, cei care am beneficiat de iertarea lui Dumnezeu, noi, cei care am plâns, oare n-ar trebui tocmai noi să avem parte de o transformare totală a vieții noastre? Pentru că trebuie să vă spun ceva. Știți că Dumnezeu are așteptări de la noi? Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului, versetul 33 din pildă. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă de tine? Este așteptarea lui Dumnezeu. Avem așteptări de la Dumnezeu. Venim cu biletele și le arătăm: Doamne, avem așteptări să ne căsătorim, avem așteptări să ne fie bine în familie, avem așteptări să mergem bine, ne ducem cu mașina și avem așteptări ca Domnul să-și pună mâna peste mașina noastră și să nu avem accidente. Știți că și Dumnezeu are așteptări de la noi? Tu, acela care ai experimentat iertarea, știi că Dumnezeu se așteaptă să mergi aproape din urma Lui și viața ta să fie transformată, nu doar iertată? E bine, uite-te ce spune cuvântul Domnului, de ce are El așteptările acestea? 2 Petru, capitolul 1, versetul 3. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea Lui. Ne-a dăruit tot. Este la dispoziția noastră puterea de a birui. Este la dispoziția noastră puterea de a merge înainte. Dumnezeu a pus-o la dispoziția bisericii tale, sale. E bine, și noi, iertații, îndepărtăm lucrul acesta și ne plângem în continuare și ne este frică în continuare. Suntem gata să pușcăm în răzvrătire în continuare, în indiferență. Cuvântul Domnului ne spune în 1 Corinteni, capitolul 13.
Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, adică o transformare totală a vieții, sunt o ramă sunătoare și un chimbal zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele, toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Și cu textul acesta ne introducem în cel de-al patrulea act al pildei. Versetul 31. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus, i-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis: rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor, a se citi a torționarilor, până va plăti tot ce datora. Atenție! Tot așa, va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.
După o mare datorie, o mare iertare, observăm dramatic o mare lipsă și, în ultimă instanță, o mare mânie. O mare mânie. Un om care trebuia să ierte, un om care trebuia să ajute, un om care trebuia să fie schimbat pentru că a avut parte de iertarea lui Dumnezeu, un om a riscat enorm de mult viața netransformată. Un risc pe care și-l asumă foarte mulți creștini astăzi. Oamenii care beneficiază de iertare, dar nu de transformare. N-au parte de transformare. Un risc enorm, riscă o mare mânie din partea lui Dumnezeu. La ce folos vorbire în altă limbă, dacă nu este o transformare totală? La ce folos o prorocie, dacă nu există transformare? La ce folos o dărnicie, o filantropie, dacă nu există transformare? O transformare totală. La ce folos o cântare? La ce folos un venit la biserică când i-ai rupe dinții celuilalt de lângă tine? La ce folos când nu suporți, când te mânii? Nu este de absolut niciun folos. Și ascultă-mă bine. S-ar putea să-ți fie fără niciun folos seara aceea pe care ți-o aduci aminte, când ai simțit fior și ai plâns și te-ai căit, dacă nu ai parte de transformare. 6 iulie anul ăsta, 2017, o revistă din România Creștină titra următorul titlu: canadienii consideră Biblia periculoasă pentru societate. Canadienii consideră Biblia periculoasă pentru societate. Și în articol aducea mai multe argumente. Biblia este foarte periculoasă. Biblia zdruncină liniștea oamenilor care n-au avut parte de transformare. Biblia dă nesomn oamenilor care vor să trăiască fără schimbare. Îi mișcă din locul lor, scutură cuibul vieții lor, liniștea pe care au încercat să-și căptușească viața. Biblia este foarte periculoasă. Pentru că dacă rămâi în Biblie, riști, pe de altă parte, să-ți schimbi viața pentru totdeauna în sens pozitiv. Dragul meu, în seara aceasta trebuie să spun următorul aspect. Ai avut o mare datorie, te-ai întâlnit cu o mare iertare. Dragul meu, dacă în seara aceasta în fața lui Dumnezeu te-ai găsit cu o mare lipsă, trebuie să-ți spun că riști o mare mânie din partea lui Dumnezeu. Vei intra pe mâna chinuitorilor, dragul meu. Trebuie să-ți spun că nu există dramă și durere mai mare decât ceea ce se întâmplă în versetul 31. Spune cuvântul Domnului că s-au uitat tovarășii lui de slujbă și s-au întristat foarte mult. S-au întristat foarte mult. Asta este durerea bisericii actuale. Să-l vezi pe fratele tău că îl strânge de gât pe celălalt. Personal nu cunosc ceva mai dureros decât atâta. Să vezi în cel de lângă tine dușmanul tău. Să vezi în mijlocul bisericii pe acela care te urăște. Să fii chiar tu acela. Este o durere extraordinară. S-au întristat foarte mult. S-au dus și au spus stăpânului său. Trebuie să spun în seara aceasta că Dumnezeu știe să ia apărarea. Dumnezeu iasă înainte, ca un războinic viteaz. Dragul meu, de ești netransformat și doar un simplu iertat, dar dacă ești netransformat în seara aceasta, dacă tu practici aceleași lucruri pe care le-ai făcut înainte de a avea parte de iertare, dragul meu, ești sub amenințarea mâniei lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu lasă lucrurile așa, de urăști pe fratele tău, de nu suporți pe cumnata ta, de l-ai strânge de gât pe nu știu cine, omule. Ești sub imperiul mâniei lui Dumnezeu. De cumva ai trăit în păcat, a fost o seară când ți-ai cerut iertare și te-ai reîntors la păcatele tale, oricare ar fi fost acelea, trăiești sub un risc enorm al mâniei lui Dumnezeu. Chinuitorii sunt pe urmele tale, omule. Tu nu ai parte de un cer deschis, de o poartă a cerului deschisă. Tu nu ai parte de bunăvoința lui Dumnezeu. Riști enorm. În seara aceasta îți spun în numele lui Dumnezeu, nu te mai minți, pune capăt vieții tale pe care o trăiești în duplicitate și pocăiește-te de adevăratelea. Dă dovadă de pocăința ta. Nu te mai minți, Doamne iartă-mă, Doamne iartă-mă și duminica asta și cealaltă și cealaltă și tot un mizerabil ești, tot un păcătos, tot un curvar, tot un alcoolic, tot un ucigător. Omule, întoarce-te la Dumnezeu cu adevărat. Altfel, îți riști pielea ta aici pe pământul acesta și o veșnicie întreagă. Sunt tineri care suportă chinurile iadului pe pământul acesta. Suferă cumplit, uite așa se învârt în patul lor noaptea și consumă doză după doză și își termină trupul noapte după noapte în încercarea de a închide gura chinuitorilor. Omule, tânărule, oricine ai fi, soț, soție, ascultă-mă bine ce-ți spun, este încă o clipă de har pe care Domnul ți-o dă. Biblia este inconfortabilă. Ți-ar fi plăcut poate să mă opresc la primele două acte ale pildei și să pleci acasă să spui, o, ce mântuitor bun! Același Hristos care te-a chemat și îți spune, te iert, același Hristos într-o zi a veșniciei îți va spune, pleacă, căci nu te cunosc. Doamne, dar eu m-am pocăit, eu am plâns, Doamne, eu am vorbit în alte limbi. Da, dar l-ai strâns pe frate tu de gât. Ai continuat să trăiești în aceeași mizerie după ce ai vorbit în alte limbi, după ce ai prorocit, după ce ai dăruit, ai trăit același stil de viață. Dragii mei, riscul unei vieți netransformate este prea mare pentru fiecare dintre noi, prea mare. Nu știi când ți se pune capăt vieții și intră Dumnezeu la socoteală cu tine. Nu trăi un creștinism de două parale. Nu trăi un creștinism în care să te mulțumești cu sentimentele. În seara asta te chem să te întorci cu adevărat către Dumnezeu și să începi să te apropii de El. Domnul îți cere, are pretenții de la tine, știai asta? Și tu trebuia să faci cum ți s-a făcut. Ai fost iertat, iartă mai departe. Ai fost curățit, trăiește în sfințenie. Dumnezeu a spus așa, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Dragul meu, cum stai cu sfințenia? Cum stai cu sfințenia minții tale, cu sfințenia ochilor tăi, cu sfințenia mâinilor tale, cu sfințenia limbii tale? Știi că Dumnezeu are pretenție de la tine, îți impută lucrul acesta, trebuie să fii sfânt? Haideți să ne rugăm ca Domnul să aibă milă de noi. Și dacă ne mai dă încă o dată harul pocăinței, haideți să nu-l ratăm. Dacă Domnul ne mai vorbește încă o dată în bunătatea Lui, și ne spune că ne-a iertat atâtea și atâtea lucruri, de atâtea și de atâtea ori. Haideți să venim la El în rugăciune și să-I spunem, Doamne, iartă-ne ori de câte ori nu Te-am băgat în seama și nu Te-am luat în socoteală. Iartă-ne ori de câte ori am vrut doar să beneficiem. Uitați-vă ce spune Petru, Doamne, până unde? Asta este întrebarea multor creștini. Până unde pot să mă duc? De la câte pahare încolo se consideră coma alcoolică? De la câte țigări este păcat? De la câta curvie este curvie? De la câta furtăciune este furt? Asta este întrebarea creștinismului contemporan. Însă Domnul ne cere o sfințire totală, ție ca tânăr, ca soț, ca soție, ca om în vârstă. Haideți în seara aceasta să lăsăm pe Domnul să ne vorbească mai departe de iertare. Haideți să lăsăm pe Domnul să ne ia. și să ne ducă mai departe în transformare. Ai avut parte de iertare. Trebuie să ai parte acum de transformare. Trebuie să te duci treaptă cu treaptă mai departe. Trebuie să crești. Trebuie să te ridici în picioare și să lași pe Dumnezeu să toarne Duhul Său. Nu doar puțin, ci să te umple pe deplin și să fii un om sfânt cu adevărat. În sfârșit, să poți tu ajuta pe altul. Asta îți cere Dumnezeu. Asta se așteaptă Dumnezeu la poarta cerului. Ascultă poarta cerului. Ai avut parte de coborârea lui Dumnezeu. Multe păcate s-au iertat aici. Multe legături au fost distruse aici. Dar trebuie să mergem mai departe. Nu trebuie să ne culcăm pe urechea aceasta. Aici Domnul ne vorbește. Aici Domnul ne cercetează. Da? Aici Domnul ne sfințește. Aici Domnul ne ia și ne duce mai departe și trecem dincolo și ajungem până în Sfânta Sfintelor, căci Domnul este Sfânt, gloria Lui în veci. Așa trebuie să fim și noi. Să ne binecuvinteze Domnul la aceasta. Amin.